Jeg skal snakke litt om psykiske vansker og litt om sårbarhet og hvorfor mennesker med psykisk utviklingshemming har en sårbarhet i forhold til utvikling av psykiske vansker. Og så skal jeg snakke om miljøet, hvordan vi skal oppføre oss hvis det ikke skal bli noen psykiske vansker. Og så for å snakke om det, så kommer jeg å snakke om forståelse og veldig mye om emosjonsregulering som en måte å gå inn og forstå mennesker på, så også mennesker med utviklingshemming. Så kommer jeg til å snakke om forståelsesramme og avslutte med noen eksempler på folk som jeg jobbet med som har hatt store psykiske vansker, og hvordan vi har lagt til rette, og også tanke på hvor langt man kan komme. Noen gang så går jo det an å behandle folk fullstendig, men noen gang så må man legge lista lavere og glemme alt tro og håp og ønske og se hvordan ting er, men det kommer jeg til. Psykiske vansker, det er ikke noe mystisk. Det er ikke sånn at vi kan bli, det slår ikke ned som lyne. Det er ikke sånn at vi kan bli rammet av det. Plutselig en dag så våkner vi, så har vi psykiske vansker. Men det utvikles i samspillet mellom oss og miljøet vårt. Så at vi det samspillserfaringene vi gjør oss gjennom livet er en viktig element i om vi utvikler psykiske vansker eller ikke. Og i tillegg da, så er noen av oss, enten vi er psykisk utviklingshemmet eller ikke, mer sårbar. Og jeg skal snakke om sårbarheten som gjelder psykisk utviklingshemmet etter hvert. Og mens noen er robust og tåler mye og ser ut som de overlever veldig mye. Så sånne eksempel så kan man jo se søsken som vokser opp i nok så like miljø, men som får helt forskjellig utkomme når det gjelder vanskene sine. Og på samme måte så er det altså forskjell på miljø også. Noen miljø de forebygger og bidrar til at psykiske vansker ikke utvikler seg, mens andre miljø nesten forsterker psykiske vansker. Og det blir jo et slags hovedsak i den foredraget her, at gjennom hvordan vi oppfører oss, så kan vi forebygge eller forsterke psykiske problemer. Men det blir også en viktig ting her da, at her går ikke an å tenke på uniformert, oppskriftsmessig, at vi gjør sånn og sånn. Det er gjennom å forstå akkurat den personen som vi jobber med, at det er her, at vi kan forebygge. Sånn at det er gjennom å rett og slett forstå personen, og det når vi forstår en person, så skjønner vi hvordan vi skal oppføre oss. Hvis vi ikke forstår personen, så kan det bli veldig tilfeldig hva vi gjør og ikke gjør. Den forståelsesformen jeg skal snakke om, den er veldig preget av nye funn, ny viten som kom på 70-80-tallet, hvor flere forskere omtrent samtidig gjorde merkelige funn. En av dem var en som het Weisskranz. Han jobbet med blinde, og så drev han på og gjorde sånn foran øynene på dem, og folk som var totalt blind og ikke hadde lyssyn engang, oppdaget at kunne følge en finger. Og det ikke så lett å forstå det, men sammen med mange andre data som kom, så begynte man å se på det her på en måte hvor man tenker at kanskje ikke veien er så enkelt som vi trodde. Opprinnelig så trodde vi at synsinntrykk gikk fra øyet og bakerst i hjernen. Og så fordelte inntrykkene seg sånn at vi kjente igjen folk, så forsto ting, det vi så med synet. Da. Men Weisskrantz og andre sine funn, det påpekte en helt ny ting, at vi har to synssystemer. Sånn at det ene systemet går sånn som vi kjenner det, fra øyet og tilbake i hjernen. Det andre synssystemet går rett fra øyet og ned til mellomhjernen. Og det som går ned til mellomhjernen, det er ikke innom hjernebarken i hele tatt, så det går direkte ned til dypere områder av hjernen. Og gjennom mer forskning så har man sett at her er to synssystemer som har helt forskjellige funksjoner, og faktisk også et hukommelsessystem knyttet til hver av seg. Og hvis man skal si enkelt hva psykisk helse er, så er det hvordan vi integrerer de to synssystemene. Det ene synssystemet er veldig knyttet opp mot emosjoner. Det som går rett ned til følelseslivet, altså det som går ned i hjernen. Når vi får informasjon ned dit, så setter i gang hjerterytme, endrer pust, vi får hormoner i blodet, og vi spenner musklene. Så det er det som faktisk er nervesystemet, det er det som vi omtaler som nervesystemet, det er det som er emosjoner, det er økning i hjerterytme, pust, muskelspenninger, hormoner i blodet. Og det her med økning i hjerterytme, pust, muskelspenninger og hormoner i blodet, det skjer hele tiden. Så når vi møter et menneske vi kjenner, så registrerer vi humøret til det mennesket gjennom det lavere synssystemet før vi kjenner igjen mennesket. Det betyr at hvis det er et menneske vi ligger i konflikt med, så øker det her voldsomt. Hvis vi ser at personen er lei seg, så vil vi reagere på andre måter. Det går ikke an å skru av det her emosjonssystemet. Så hele tiden ved alle synsinntrykk så påvirkes nervesystemet. Altså hjerterytme, pust, muskelspenning og hormoner. I det her systemet så ligger det også hukommelse på emosjoner, ansiktsuttrykk, altså man ser en liten kjerne nede i hjernen som heter amygdala. I ligger det masse hukommelse på emosjoner, gjenkjennelse. Her ligger mavefølelsen, her ligger intuisjonen, her ligger fornemmelsen. Ikke bare det, men her ligger klokskapen. Så fornuften ligger her, og så ligger klokskapen lenger ned. Og den er knyttet mye mer til kroppslige ting, og altså gjenkjennelse av situasjoner, stemninger, og veldig mye som vi ikke har så høy bevissthet om. Derfor er fornemmelser mye kortere enn hukommelse, samtaler som har høyere bevissthet. Men fornemmelsene er alltid riktig. Så hvis det dere kjent ved alteret eller ved til byfogden. Det var riktig. Men ofte så tar vi ikke hensyn til det, for det for sent. Eller da må vi, hva skal vi si, det blir for stort sosialt tap noen gang å ta hensyn til fornemmelsen, så vi presses inn i ting. Men her ligger det altså et helt eget system, og det betyr at altså psykisk helse så er det avhengig av hvordan den økningen i kroppslige ting møter en fornuft høyere opp i hjernen. Og det vil jo si at for å bli velregulert, for å få den kraften som bygges opp og bruke den riktig, så kreves det mye fornuft, forståelse, det man ofte kaller kognisjon. Og det er det som gjør psykisk utviklingshemma sårbar, og det er det som gjør at man kan si at psykisk utviklingshemma alltid vil ha psykiske problemer, mye mer enn andre, fordi at de ikke har den kognitive kraften, ikke har utviklet det øvre delen av hjernen nok til å møte den kraften ofte. Og mye av de problemene som vi ser utvikle seg, er også at de da blir på en måte presset når de ikke greier å regulere seg. Og da øker det her enda mer. Det vi gjør hos andre som ikke har fullutviklet det, altså barn, der går vi inn og hjelper og regulerer dem utenifra. Så god miljøterapi vil være å skjønne når man skal gå inn og hjelpe folk å regulere dem, og skjønne når de kan presses og når de ikke kan presses. Og det er det jeg skal prøve å få satt flere og flere ord på i dag, hva det er, hvordan vi ser det her, hvordan vi forstår det. Men når vi begynner å se på det, når vi begynner å forstå det, så ligger det veldig klart for oss hvordan vi skal, hva vi skal gjøre i situasjonene. Da skjønner vi hvordan vi skal bruke og regulere egen atferd. Delene av hjernen, nervesystemet, som skaper kroppslige endringer, det er intakt hos alle med psykisk utviklingshemming. Hjerneskaden ligger i høyere lag av hjernen, sånn at kroppslige endringer er like sterke, men evnen til å regulere dem selv er redusert på grunn av manglende kognitiv utvikling. Jeg tenker å illustrere det her og snakke om det gjennom å snakke om emosjonsregulering, som er den måten vi integrerer lavere liggende deler av hjernen og høyere liggende deler. Den måten vi integrerer emosjon og kognisjon. Så jeg tenkte å begynne med et spørsmål. Altså, jeg har jo lest opp og ned om emosjoner og vanskelig tilgjengelige artikler og streva og egentlig liksom kanskje ikke helt har forstått hva emosjoner er, til jeg leste en fyr som het Campos, som jeg faktisk har snakket med noen gang etterpå. Som altså har et veldig funksjonelt syn på emosjoner. Og han stiller spørsmålet, hvorfor har vi emosjoner? Og det var en slags eye-opener når han stilte det spørsmålet i noe han skrev en gang. Sier han at funksjonene til emosjoner, det er å gjøre opplevelsen tydeligere. Sånn at når vi blir glad, så blir vi gjennom de kroppslige endringene, økt hjerterytme, økt muskelspenninger, hormoner i blodet, så opplever vi oss som glad. Sånn at vi rett og slett opplever gleden mye tydeligere. Hvis vi ikke har hatt den kroppslige endringen, så har det blitt veldig flatt. Det samme kan vi også si på ting som redsel, sinne, ømhet. At det er det kroppslige, det emosjonelle som forsterker opplevelsen. Og gjennom at vi får forsterket opplevelsen, så blir vi tydeligere. Sånn at hvis jeg nå blir fornærmet og blir sint, så vil det være ingen tydelighet i det, hvis jeg ikke har den kroppslige kraften som ligger i emosjonen. Sånn at det er det som gjør at jeg blir respektert, at folk skjønner at nå gikk de over streken. Hvis jeg sier, kan du ikke slutte opp med det der da? Så blir folk bare oppvillende til å fortsette. Hvis jeg sier, det der kunne du søren meg ta og spart deg, så stopper folk og i hvert fall tenker seg om, og som regel da, så innser vi at vi gikk for langt. Og sinne er jo det som gjør at vi blir respektert, og det er ofte det som gjør altså en korreksjon til omgivelsene. Og hva skulle du si, at det er viktig at vi i en samhandling med folk både korrigerer og blir korrigert selv. Og alle gode relasjoner består av en passende blanding av korreksjon og kjærlighet. Så at det hjelper ikke bare å være snill, og det hjelper ikke bare å forvalte regler. Man må gjøre begge deler. Så det her med emosjoner gjør oss tydeligere, og det forsterker opplevelsen. Og det gjør da at vi retter oppmerksomheten. Vi retter kraften, og vi retter atferden vår. Så emosjoner er rett og slett det som gjør oss tydelige, det som gjør at vi er lett å omgås for andre, som gjør at vi, og alle, liker faktisk tydelighet. Vi har en tendens til å tro at folk ikke liker tydelighet, men når vi tar oss sammen og varsler ifra, så viser det seg at alle sammen liker tydelige beskjeder og blir varslet fra, og at vi sier tydelig hva ting er. Men for at dette her skal fungere, at vi skal få en tydeligere opplevelse, bli tydeligere for andre, regulere avstand. Men for at dette skal integreres, og dette som emosjonsregler, som er en integrering av emosjonssystemet, fornuftssystemet, klokskap, fornuft, emosjon, kognisjon, hva man vil kalle det, så kreves det ganske mange erfaringer, og det er ganske mange ting som må være på plass, som krever mye kognisjon. Og det må vi forstå hvis vi skal møte mennesker som har redusert kognitiv evne. Det første som var vært til stede for at vi skal kun integrere det her og regulere oss godt, er at emosjonene må være differensiert. Der ser dere 9 grunnaffektene. Dere ser nummer 1 og 2, interesse og velbehag, glede. Og nummer 9, ømhet og hengivenhet. Det er det såkalt positive affektene, mens 3, 4, 5, 6, 7, 8, frykt, sinne, skam, tristhet, misunnelse, skyld, det er såkalt negative affektene. Men alle de har en funksjon som gjør at vi skal forsterke opplevelsen vår og gjøre oss tydelig til andre og enten regulere nærhet eller avstand. Det her er det første som da skjer, altså ved fødsel så tenker noen etter hvert at vi har en differensiering i positive og negative reaksjoner. Mens tidligere, sånn som Darwin, som jobbet mye med det her i sin tid, han tenkte at vi ikke hadde noen differensiering i hele tatt ved fødselen, at det var bare opphisselsestilstander, altså bare hjerterytme, pust, muskelspenninger, og ikke noe, og hormoner, og ikke noe positivt, negativt. Men mer nye forskere mener gjennom studier å finne klare differensiering mellom positivt og negativt å begynne med. Men så da er vi avhengig av mange relasjonelle erfaringer for å etablere interesse, glede, redsel. Og det her får vi jo gjennom å, altså, både at vi ser andre, at vi blir tatt vare på, at vi blir kart ting, altså at det her er ekstremt gjentatt mengde erfaringer. Og det krever da også at vi selv har kognitiv kraft å møte. Sånn at, hva skulle du si, at her er det første trinnet i emosjonsutvikling, og hvor vi integrerer kraften med forståelse. For i det her, som vi ser de emosjonene her, så er det selvfølgelig også mye forståelse. Og det er første steget på integrering, og en del grupper har dårlig differensierte emosjoner. En del psykiatriske diagnoser også karakteriseres av lav differensiering. For eksempel personlighetsforstyrrelser, alvorlige personlighetsforstyrrelser, schizofreni, men også autismespektret karakteriseres av dårlig differensierte emosjoner. Så det her er, hva skal vi si, det tunge psykiatriske diagnosene er nok allerede her har det oppstått problemer i relasjonelle ting som gjør at de ikke har fått differensiert emosjonene skikkelig. Og man ser også at når du ikke har det, så får du veldig store problemer med samhandling. Nettopp fordi at det synssystemet som går til lavere deler av hjernen, det ikke, slås ikke av. Sånn at du får kroppslige endringene i økt hjerterytme, økt muskelspenning, økt hormoner i blodet, endring i pusten. Men det retter deg ikke, og det forsterker ikke opplevelsen, men det oppfattes som sterk kroppslig uro. Og det er jo denne uroen når det blir sterk nok som kalles angst. Og det man ser med det gruppene har nevnt, sterke personlighetsforstyrrelser, differensierte folk fra autismespektret, er at de mister sin egen ro når de samhandler med folk. Så de har en mye høyere puls sammen med andre enn vi har. Og det er noe som folk ikke kan le med. Og hva er det vi gjør når vi går sånn og kjenner at pulsen er for høy? enten vi har en tung psykiatrisk diagnose, eller vi selv kommer i den situasjonen, for det gjør vi innimellom hvis stressnivået for høyt, samvittigheten for dårlig, økonomien skrante, og alle ting på en gang, så har vi problemer med å finne roen. Altså, da gjør vi to ting. Det ene er at vi blir mer rigid. Sånn at vi reduserer åpenheten i verden for å unngå å komme i situasjoner som øker på det her. Så vi blir mer rigid, vi begynner å innsneve verden, vi handler ikke på plasser hvor vi synes vi har kjent mye ubehag, livet blir annerledes. Og det man ser ytterpunktet av rigiditet er jo til autister. Det er det vi, rigiditeten vi kaller autisme. Så en måte å regulere et ubehag som er der hele tiden, det blir mer og mer like en autist. Og det er det som skjer med oss også. Så hvis vi får så mye trøbbel at vi får angst, så blir vi mer og mer rigid, og det mindre og mindre vi deltar i, og vi snevrer inn verden. Så autistene gjennom sin rigide adferd møter veldig lite utfordringer som de ville ha møtt hvis de ikke har vært rigide. Så hvis man vil være slem med en autist, så skal man sette den på et bord sammen med tre andre og drikke kaffe og snakke om løst og fast. Det er det verste du kan gjøre med en autist. Hvis du skal være snill med en autist og ikke provosere kroppslig uro, så skal du sette den sammen med en kjent person i en kjent situasjon, i et kjent rom, med kjent aktivitet på et kjent samme tidspunkt. Så et veldig godt holdepunkt, kjennetegn på psykiske vansker er rigiditet. Et veldig godt holdepunkt på psykisk sunnhet er fleksibilitet. Så hva skulle du si? Psykisk sunnhet, det er på en måte det å bare kunne være. Da trenger vi ikke å forberede oss, vi trenger ikke å tenke så mye, fordi at vi kan ha en tillit uten at vi tenker på det, eller sier det høyt, eller regner det opp, til at her differensieringen fungerer, og at vi kan både kjenne når vi er redd, vi skjønner at det er viktig å være redd når vi er redd, og vi tolererer det, vi må uttrykke det på en måte som gjør at folk tar hensyn til det, og vi kan snakke fritt om det. Hvis dette systemet er i orden, så trenger vi ikke så mye tenkning, altså vi tenker alt for mye som det, vi trenger ikke så mye tenkning, så mye forberedelse, vi kan bare gå inn i situasjoner. Altså, hvis noen fornærmer oss, så blir vi sint. Og hvis vi har vokst opp i et miljø hvor sinnet har vært tillatt, og hvor vi har lært oss å regulere det, sinnet på en sosialisert god måte, så vil vi bli sint når vi blir fornærmet. Vi kjenner det. Vi skjønner at vi er sint og tolererer det, og vi sier fra. Og hvis det her er på plass, så trenger vi ikke å tenke så mye. Vi trenger ikke å gjøre verden så komplisert. Da kan vi så nær sagt bare være. Og da vil vi selvfølgelig også være veldig fleksibel. Da kan jo, hvis noen spør, kan du være med her, skal vi gjøre det sånn og sånn, så sier vi ja, det kan vi godt, eller så sier vi det passer dårlig i dag, for vi har dårlig tid, men vi beveger oss ganske lett i verden. Sånn at det er nok så viktig da, i forhold til mennesker med utviklingshemming, at kanskje mange her ikke kjenner den her helt godt, men kjenner veldig mye uro. Og jeg jobbet mye med multifunksjonshemma, og der kan man faktisk begynne å se på, og se ganske godt, kan de være glad? Ja, det er ingen tvil om. Kan de være redd? Det er ingen tvil om. Sint, ingen tvil om. Skam, det ser man kanskje ikke så mye hos multifunksjonshemma, og det er redusert også hos psykisk utviklingshemma, for det krever så mye forståelse, kognisjon, viten om normer og regler, hva som, så den inneholder med enormt mye kognisjon, samme med skyld og anger. Så ofte så kan vi bli forbannet på psykisk utviklingshemma for at de ikke angrer seg, men det er en emosjon som ofte de ikke har klart, nettopp for at de ikke har den kognitive kraften som... Men misunnelse, det er for eksempel en emosjon som er veldig lett å se til multifunksjonshemma. Den er den mest primitive vi har, og den er god. Den er sånn, ikke snakk med han, snakk med meg. Altså, og det er ingen, mens da jalousi inneholder selvfølgelig mye mer tanker om at den foretrekker den andre, altså er ikke god nok og så videre, men så at her, hvis vi begynner å se på folk, om vi ser på folk rundt oss eller hos en psykisk utviklingshemma, så vil vi se om de kan være interessert, og vi vil være utrolig litt i tvil. Men det her er et veldig godt verktøy til å gå inn og begynne å se hva er det egentlig som finnes der. Og hvis du ser det her, forhold deg til det på det nivået det er, hvis noen blir interessert av å bli helt euforisk og helt går ut av styring, så må vi jo akseptere interessen deres, men prøve å regulere dem og styre dem. Da kan vi ikke holde på å styre med sånn er ikke lov og sånn er ikke lov og sånn, og hvis du skal, så nei. Og da er vi med på å kvæle interesse, fordi at den blir bare korrigert. Så i oppvekst med unger, så korrigerer vi dem på veldig nøytrale måter, sånn at essensen, nemlig interessen, fortsetter, men den sosialiseres. Når vi oppdager det her til altså at den er dårlig regulert til folk som er voksen, så har vi en tendens til å begynne å korrigere det vi ikke liker i det stedet. Men da må vi gå inn på samme måte og regulere det utenifra. Så at her går an å se, det går an å se til dere selv også. og kjenne etter selv, og det er, altså, da kan jeg jo si at dere alle har litt groms her da, sånn at hvis det er noe som ikke er helt på plass, det er vanlig. Og det er jo en annen ting da, jo at ingen liker jo folk som er perfekt. Så vi skal ha et eller annet groms på en eller annen måte. Men det er nok så viktig at vi på en måte kjenner ting, tolererer det og gjør det synlig. Det gjør at vi blir en distinkt person. Vi blir en person som blir respektert. For eksempel folk som er redd for å bli sint fordi at de har blitt enormt overkorrigert på sinnet sitt. De kan utviskes som personer, de passer på å ta ansvaret. Alt skal være i orden, så det ikke oppstår noen konflikter, og man bruker all sin tid på å passe på at ting er i orden. De virker hyggelig til å begynne med, men så går du lei hjem. De er greie i korte møter, men etter hvert så blir det for mye. Så at her går an å ta til alle man jobber med, og gå inn i oss og se på hva finnes av det her. Når personen, for eksempel på autister, hvis man observerer dem, så er det ofte at gleden kan være der, men den er kort og forsvinner fort. Veldig kort varighet hvor den er der og forsvinner. Så at kroppssignalene er ikke så tydelige, samtidig som den aktiveringen, altså den endringen i kroppsfunksjoner, blir overveldende, sånn at det blir tema for autisten i stedet for gledene. Man ser også at folk som har dårlig differensiering, de kan gå brått over fra glede til sinne eller redsel. Nettopp fordi at de er så sensitiv for endringer, hjerterytme, muskelspenninger, hormoner og pust, at de blir redd i stedet. Så dårlig differensiering gjør at du går veldig raskt fra en positiv emosjon til en negativ emosjon. Og det virker veldig uforståelig, men når vi opplever, men hvis vi ser på grunnsystemet, nemlig her med hjerterytme, muskler og hormoner, så blir det veldig ubehagelig når ikke emosjonssystemet er på plass. Og dermed så kan folk altså plutselig bli helt få panikk eller bli voldsomt rasende når de først, når vi har det hyggelig og folk i godt humør. Det første er altså at det må være differensiert, og det andre. Og der rundt differensieringen så finner vi ganske mange tunge psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser. Og psykisk utviklingshemme er i risiko for å ha dårligere differensiering enn oss, fordi at de gjennom sin hjerneskade fra tidligere har mindre atferd som fører til samhandling, sånn at psykisk utviklingshemme har færre erfaringer med samhandling og samhandlingsepisoder enn unger som er født normalt. Det andre som må være i tillegg til differensiering er at emosjonene må være regulert. Og nå skal jeg tegne en flott figur her. Sånn at emosjonene, de reguleres utenifra av foreldrene våre, da, og så tar vi over mer og mer, og etter hvert som vi blir voksen, så skal vi kun regulere oss selv inntilfra. Så vi går fra ytre regulering til indre regulering, og her er det relasjonelle erfaringer som som bestemmer hvordan det her blir. Og vi kjenner jo til, altså før emosjonene da, så er det mye fysiologisk regulering helt i begynnelsen. Første to månedene så er det veldig mye å finne en kroppsro, og så er det regulering av spenninger, men så starter, ved et halvt år, så starter mye av den tilknytningen som vi kjenner, og da starter også regulering av emosjoner. Og vi vet jo at når unger er små, så må vi regulere dem utenifra, for at da, fra å gå med dem sånn til etter hvert da, og hjelpe dem når de er redd og sint, og holde rundt dem, og hjelpe dem gjennom vanskelige ting. Når de blir ivrige og overtent, så må vi roe dem ned, samtidig som vi må gi dem rom. Men psykisk utviklingshemma, de kommer aldri dit. For det krever full kognitiv kraft og kom til endepunktet hvor du blir fullregulert. Så det svakeste er nede på her, og så får du gruppe der, kanskje mildt lette psykisk utviklingshemma i en gruppe her. Men altså, tanken er at vi gjennom oppveksten og gjennom gode relasjonelle erfaringer, altså vi tåler mye, så vi kan jo, vi er en robust art, så vi tåler mye, men utvikler oss og er det allikevel. Så at det er ikke sånn nødvendig at altså alle må være snille og alt må gjøres riktig, men det er dere her å observere og se når folk er fortvilet og trenger støtte, se når folk er urimelige og si at nå kan du bare gjøre ferdig ting. Og, altså det er det vi må gjøre konstant, men gjennom gode relasjonelle erfaringer så vil vi etter hvert som voksne personer være relativt godt regulert. Det siste som må være på plass, og som kanskje er noe av det viktigste for psykisk og somatisk helse, er at når emosjoner og kognisjon er godt integrert, så fungerer emosjonssystemet som et spenning-avspenningssystem. Hvis vi ikke har det her godt integrert, så er det å være sammen med folk, det å utsettes for ting, vil alltid være en spenningsøkning. Og sånn at når vi er våken, så er vi en plass mellom panikk og søvn. Og det er det såkalt aktiveringsbåndet. Og aktiveringsbåndet er rett og slett å måle hvor mye fart er det i nervesystemet. Så at når vi har det godt å sitte i en stol og lese i noe, eller snakke med noen som ikke utfordrer oss på noen måte, så vil vi ha en såkalt god hvileaktivering. Og da har vi en puls på 65. Musklene er så spent at vi har nok spenninger til å holde oss opp, og ikke noe ekstra at vi trekker opp kroppen. Eller, så at når vi står, så skal overkroppen bæres av føtteren, og vi skal trekke lite på den selv. Så da er vi i en slags hvileaktivering, hvor det er godt å være, og da kjenner vi at vi har det godt. Og så skjer det et eller annet. Altså, det er noe som er forferdelig morsomt, og så går hjerterytme og alt det her opp, øker muskelspenninger, hormoner kommer i blodet. Og så gjennom å le og ha det morsomt og ta det ut, så avspenner vi igjen. Så gjennom at vi har en god differensiert glede, velbehag, gjennom at vi tolererer det, har blitt tolerert på det, så kan vi ta det ut og på en måte som er også godt regulert, og det fører til at nervesystemet går i hvile igjen. Og så blir vi forbannet, og da skjer det samme. At når vi da i situasjonen og si at nok er nok, nå dere der kunne søren meg ta spart det, så fører det til en avspenning. Sånn at nervesystemet eller emosjonssystemet, det er et spenning-avspenningssystem. Det er det systemet som gir oss kraft, og hvis vi bruker den kraften rettet, så avspennes vi faktisk. Og da det gode liv, det helsebringende, er å ha en god hvileaktivering og spenning, avspenning når det skjer noe. Målet med all behandling, all terapi, enten det er miljøterapi med en psykisk utviklingshemmet person, eller om det er sånn som jeg driver i privatpraksis med vanlige personer som oss, så er målet alltid å få folk inn i en god hvileaktivering og møte et miljø sånn at den spennes og avspennes. Og det er utvilsomt det gode liv. Men noen har mistet det her, og så går de med altså en for høy aktivering. Så hvis man har på med pulsklokke, så er ikke pulsen på 65, den er oppimot 80. Og hvis vi ser på kroppsholdningen deres, så ser man også spenninga der. Hvis man ser i ansiktet deres, så ser man et helt annet spenningsnivå Hvis man lyster til pusten deres, så ikke den rolig, den rask. Og sånn som forskningen viser, så nesten alle i gruppa autister har forhøyet aktivering sammen med andre folk. Men hvis dere tenker på dem dere jobber med, så det nok også veldig mange av dem som har forhøyet aktivering. Så hvis dere tenker på dem når dere sitter her nå, så vil jeg tippe at dere kan veldig raskt nikke og bli enige om hvem av dem som har det, for eksempel. Når man oppi her, så det vanskeligere når du har det morsomt å ta det ut fullt ut. Da kommer det opp imot panikk, så dermed så blir folk holdende igjen. Og hvis man ikke holder igjen, så er det typisk mønster at du blir sint eller redd når du begynner å komme oppi her. I stedet for at den gleden du har hatt. Så når man går der, så blir man opptatt av å holde igjen, og opptatt av å unngå situasjoner som skal utløse noe som helst. Så var det jeg snakket om rigiditet. Da ble vi jævlig rigid, for vi må passe på hele tiden at det ikke skjer noe. Men du, altså gjennom det her så får du heller ikke avspent, for du tar ikke ut det. Sånn at det er en veldig lang avspenningstid, og som regel så skjer det noe annet. Og gjennom en dag så begynner man å nærme seg panikkgrensa. Og hvis vi fungerer her, så kan vi berge så lenge vi har god nattesøvn, da får vi avspent, og da kan vi greie oss. Men hvis denne går i fløyten, da, så begynner det her å ta overhånd. Men veldig mange av dem vi jobber med, som har et umodent emosjonssystem, de er ikke ro, for de er redd sammen med andre for at dette skal utløses, sånn at de er faktisk i det man kaller en beredskap. Så de observerer, følger med, passer på, i stedet for å bare være. Og da kommer det veldig mye rar adferd som vi ikke forstår. Og den kan vi ikke knytte til ytre eller ha analyser for å se hva kom forut og hva kom etter. Den kan hende at den kan komme når som helst, og den kan komme en negativ respons på noe som dagen før kom en positiv respons for. For det her systemet her er ikke observerbart som adferd, men vi ser veldig mye av det, hvis vi ser etter det. Så en del av dem som er for høyt aktivert, dem har behov for å få regulert avstand. Så bare det at vi skjønner at de er for høyt aktivert, så vil vi ved å la dem få avstand, vi kan si nå tar vi en pause, eller si bare sett deg, så skal jeg gå ut og ta en telefon og komme tilbake. Man finner kanskje forskjellige måter å ta pauser på med ulike. Noen kanskje ikke tåler å sitte igjen, sånn at de må være med, men ikke snakk dem, ha dem med, gå sammen med dem, la dem gå litt bak, ikke bry seg om de går bak, hvis det er det. Fordi at de her, veldig mange av dem som er for høyt aktivert, de har utrolig problem med nærhet og avstand, for de vil ikke ha folk for nær. Da øker hjerterytmen. Men hvis de forsvinner helt, så øker hjerterytmen også, for da vet de ikke hvor de er. Sånn at for dem så er den viktigste funksjonen vi har å finne ut hvordan de reguleres utenifra, sånn at de slipper å øke den aktiveringen hele tiden. Så etter hvert, hvis de bare presses, så presser vi dem over denne panikkgrensen. Og da kan folk finne på, som nær sagt, hva som helst. Og da kan vi, altså, hvis vi ikke ser dem her og presser dem, så produserer vi psykiske vansker, og vi produserer veldig mye adferd som vanskelig å forstå, og som vi synes er veldig utfordrende. Så med å kunne se, og dere her ser man godt om folk er overaktivert. Gjennom å se det, forstå det, skjønne hvor dårlig differensiert de er, dårlig regulert de er, hvor mye de trenger av avstand, hvor lenge du kan holde på, når de må være alene, så kan det hende at man kommer til punkter hvor nettopp da miljøet forebygger psykiske vansker. Hvis du har habiliteringsplaner, målsettinger, så er vi veldig fort med på å presse dem over grenser. Og da kan de enten få panikk, men de kan også trekke seg så tilbake. De kan, altså, gjennom å få gått over den grensen der, så nekter de å delta. De kommer ikke ut av rommet sitt, de setter seg en krok og holder over hodet. De altså, fjerner seg mest mulig fra folk og prøver å unngå kontakt i hele tatt. Og noen kan, som ikke er for høyt aktivert, kan også da gå og være for lavt aktivert. Sånn at de trekker seg tilbake, de blir gående med for lav puls, for lite muskelspenninger. Du får dårlig kontakt med dem, har dårlig oppmerksomhet. Og da har vi en tendens til å si at de er deprimert. Men det alle form for avvik i aktivering er manglende integrering av emosjoner og kognisjon. Og her er utviklingshemmet veldig risiko. Og hvis de som er for lavt aktivert, som har kanskje valgt å trekke seg tilbake, de heller tenner ikke. Så at hvis det skjer noe emosjonelt, så er de flat, men de bruker lang tid på å avspenne. Og de må ha en tendens til å øke muskelspenningene gjennom dagen, fordi at de har ikke et spenning-avspenningssystem. Så det å være deprimert, det betyr ikke at du alltid da er avspent og slapp, men det betyr veldig ofte at du øker spenningsnivået. Dem må vi jo behandle litt annerledes med å prøve å få dem med, se hvordan åpninger man kan gjøre, få dem inn i, få dem til å være sammen med folk, men skjønne at nok er nok, da vil de tilbake. I dag går det ikke, men så går det. Og så må man diskutere, og gjennom å forstå akkurat den personen som er for lavt aktivert, og begynne å se hvordan har det her skjedd, hvordan har det utviklet seg, så begynner man å se, for eksempel, når var det sist du så at personen søkte ømhet? Nei, det må være utrolig lenge siden. Men jeg husker, altså jeg som jobbet her før, hun sa at hun pleide å sitte på fanget og kose. Men det tror jeg ikke jeg har sett i hele tatt. Når så man sist at jeg var sint, og så begynner man å se at her er en person som enten da har altså lukket hele systemet, eller som har hatt det dårlig differensiert, og så må man begynne å forsiktig begynne å se om man får noe. Altså, det å få folk interessert vil være veldig mange at hvis man går rett på dem og prøver å få dem interessert, så blir de ikke interessert. Den sikreste måten å ikke få dem interessert på, er å prøve å få dem interessert. Men da må kanskje altså, sitte og holde på med noe på rommet til folk som er ganske interessant, som du ikke ber dem være interessert i. Da blir de interessert. Altså, og når de da blir interessert, så er vår oppgave å ikke kaste oss over dem for at de er interessert. Det er vår oppgave å holde igjen, for de kom sakte. Og så får man se gjennom langvarig arbeid hvor ender det er. Men det blant gruppa psykisk utviklingshemma, så er det forbausende mange personer som ikke har et godt spenning-avspenningssystem, en god grunnro, og spenning og avspenning. Og det når det systemet ikke har fungert i lang tid, at man får symptomer. Det da man blir diagnostisert. Så at, sånn, vi kan jo for eksempel rote livet vårt og gå i en par år hvor vi har lite ro. Da begynner vi å drikke mer, men ellers, for da er det en måte da å prøve å finne igjen en grunnroen på. Og antagelig så er mye avhengighetsproblemer, rusproblemer, knyttet til at man ikke finner grunnroen. Hvis man ikke har en god avspenning, spenning, avspenning selv og god grunnro, så vil det over tid føre til mange får kanskje psykiske vansker, mange får muskel-skelettproblemer, mange får masse mystiske ting med svimmelhet, fordøyelse, mave. Men alt da kan skrives tilbake til manglende spenning og avspenning. Så hvis vi ønsker å gjøre en god jobb i miljøterapi, så er det å se i hvilken grad vi kan få folk tilbake i den god grunnro, spenning og avspenning. Og det betyr at vi må se mye, vi må følge med, vi må skjønne hvordan vi skal skape interesse hos akkurat den personen. Vi må skjønne at når personen plutselig ikke vil, så trenger det ikke å være at personen ikke vil akkurat det, men det kan hende at vi går inn i situasjonen på en måte som provoserer personen. Det kan hende at vi holder på for lenge, og med folk som har problemer med det her, så er det anstrengende å være sammen med folk, også når det er hyggelig. Så at vi blir veldig overrasket over at de bryter situasjonen når det er hyggelig. Men for dem så er det å være sammen med folk noe som øker spenningsnivået. Denne figuren her, den tror jeg altså er brukt enormt mye til å forklare pasienter har kjørt, til å forklare foreldre, til å forklare unger ned til 6 år. Og alle skjønner den figuren, og alle kjenner igjen seg selv, og alle vet om de har en god grunnro eller ikke. Og de vet når de ikke har det. Og vi vet jo selvfølgelig at i noen situasjoner så har vi det ikke. Vi kjenner at vi ikke føler seg vel sammen med folk, eller at det er en situasjon som krever enormt mye av oss. Men det skal vi også selvfølgelig tåle. Så at her er det å få integrert emosjon og kognisjon, det å se at det er differensiert, skjønn hvor godt eller dårlig det er regulert, skjønn hvordan ytre ting man trenger for at personen skal finne igjen en grunnro, spenning, avspenning. Det er å driver på å forebygge psykiske vansker. Og det er klart at den eneste som kan gjøre det er folk som er nær personen hele tiden. Og det er gjennom å gi arbeid hver dag, diskutere dette her, at man finner frem til det riktige. Og for mange som er enormt plaget, så kan man ikke ha så store ambisjoner. Det er rett og slett tanke da at man må finne en måte å fungere på sånn at de kommer nærmest mulig god grunnro, spenning og avspenning. Og det som da skjer er jo at man også får sett deres ressurser, se hvor mye de tåler, se hvor mye de kan presses gjennom å finne tilbake det. Ellers så holder man bare på og da skaper man utrolig mye ubehag for personen. Man blir et miljø som forsterker, skaper psykiske problemer i stedet for et miljø som forebygger det. Og når vi har ansvaret for miljøterapi, så er det jo like mye personen sitt liv vi har ansvaret for som personen sin selvstendighet eller ADL-ferdigheter. Og på grunn av at alle psykisk utviklingshemma har umodenheter i emosjonssystemet sitt, så blir de aldri selvstendig i ordets rettige forstand. Men de kan greie mye alene, de kan kanskje bo alene, men de trenger mer støtte. Det er fortsatt sånn at de ikke mestrer å møte ukjente uten at det er noen sammen med dem. Noen som spør dem om noe overraskende. Så det er veldig mange ting i livet de ikke får til, fordi at de blir rett og slett overveldet når det skjer noen brå ting. Og som gjør at de mister oversikten, og da går det her emosjonssystemet ut av styring. Så hvis man har et godt spenning-avspenningssystem, da er man lykkelig. Og vi vet jo at når vi fjerner oss fra det, eller vi har for mange situasjoner i livet hvor vi ikke har det, så tar det på. Da blir vi sliten på måter som er vanskelig å få ut av kroppen. Hvis vi har et sånt godt system, så gir det også energi og kraft. Man får ikke kraft av å hvile, man får bare kraft av å oppleve og ha det her nervesystemet i bevegelse. Det eneste som gir oss kraft, og det er det som altså toppidrettsfolk driver på med det her også, for å få kraft. Så du kan hvile ut slitenhet, men du får bare kraft gjennom å gjøre ting. Så det blir veldig viktig at vi med utviklingshemma gjør det samme som med andre. Altså, hva skal vi si, den forståelsesramma vi har i en allmenn menneskelig forståelsesramme, og ikke i en spesiell forståelsesramme. Fordi at, hva skal vi si, i en allmennmenneskelig, i allmennpsykologisk forståelsesramme, så vil vi, hvis en person blir litt sånn tiltagende, aggressiv eller noe sånt, så vil vi jo si til vedkommende, får du sørge meg å ta deg sammen og oppføre deg ordentlig. Men hvis det her vedvarer, så får vi jo litt, hva skal vi si, en refleksjonsbekymringsfase, hvor vi lurer på, hva er det her? Altså, burde ikke hun ta den ekstra jobben? Kanskje det ble for mye? Altså, vi begynner å lure på hva er årsaken til det her? Mens da, i mye arbeid med psykisk utviklingshemma, så har vi manglet den refleksjonsbekymringsfasen, så vi har blitt mer opptatt av å ordne opp, fått orden på ting, og sørge for at ting er i orden. Så hvis vi skal få til å forebygge psykiske vansker, så må vi ha en allmennpsykologisk, allmennmenneskelig forståelsesramme som gjør at når noen ikke vil, så får de nå først høre at det her skal de gjøre, men hvis man fortsatt ser at her er det et eller annet, hvis en nekter å stå opp om morgenen, så kan man jo tenke at det her er et oppdragelsesproblem, men så oppdager man at man holder på. Men det her vedvarer, da må man kanskje bare tenke at det er et eller annet, og man blir bekymret og tenker sånn at hvis man skal finne igjen det her som jeg snakket om til utviklingshemma, så må man ha med seg en, hva skal vi si, en allmennpsykologisk, allmennmenneskelig tenkning, sånn som vi tenker i forhold til partner eller barn eller hva som helst. Og jeg tenkte å avslutte med en kasus, og så for å illustrere det her. Det som jeg snakket om nå da, er jo for noen da, som man går inn i å jobbe og bruker den tenkningen her, så er det kanskje folk som allerede har enorme problemer, som kanskje kvalifisere til den ene og andre diagnosen. Men da må man altså gå forsiktig, prøve å skjønne det, prøve å se det. Hvis man har ansvaret for noen som, hva skulle si, ikke har noen spesielle psykiske vansker, så er jo de mer robust og kan presses. Og støttes og sånt, men det krever som ellers da en god observasjon og forstå hva det var da. Så jeg tenker jeg tar en kasus, og så blir det noen minutter til slutt hvis noen har noen spørsmål. Og da skal jeg ta i, det var i som psykisk utviklingshemma på 28 år, som hadde, det hadde vært veldig mye problemer, rapporter om altså, mye utfordrende adferd, og mange som hadde jobbet med, hun var fortvilet og visste ikke hva de skulle gjøre, og så kom jeg til en ny bolig, hvor, hvor man gikk på med friskt mot da. Det var en som var, hun var motorisk ålreit. Hun gikk og god håndmotorikk, finmotorikk og ikke noe påfallende, kanskje litt stiv gange. Hun snakket og hadde virket også som et relativt ålreit ordforråd. Men man hadde fått lært da veldig lite på de 28 årene. Hun var veldig urolig, så hun satt ned og så spratta opp, og så gikk hun frem og tilbake, og så satt hun og spratta opp, og så gikk hun frem og tilbake. Og hun var testa neuropsykologisk, og man rapporterte eller konkludert med at det var lite endringspotensiale. Og når det står lite endringspotensiale, da tenker man aldri psykologisk relasjonelt, da tenker man kognitivt. Da tenker man at det er lite sannsynlig at han lærer seg gangetabellen og sånne ting. Men det her miljøet som tok imot da, de tenkte som veldig mange andre miljøer. Hvis vi tar imot da, med et variert tilbud, en god dagsplan, aktivitet, oppfører oss ordentlig, har god folkeskikk og sørger for at det er aktivitet, det skjer noe, det er en ramme, det er en plan, så skal det her gå bra. Og så begynte man med det. Og det ble jo altså, det som skjedde da var jo at hennes uro, den bare økt. Sånn at her er det en som kommer inn med høy for høy aktivering, og hvor de da, i stedet for å regulere utenifra, begynner å sette i gang med ting. Og du bare øker uroen, og hjerterytme, muskelspenning, alt øker. Og alt man prøvde på ble vanskelig. Man skulle utplassere til dagtilbud. Det ble bare kaos. Og ble tiltagende aggressivt. Hun begynte å spytte på folk og slå etter folk. Og så hadde man jo tenkt at her hadde man jo satsa og gjort det riktige, sånn at man, altså, etter å ha gjort det her, så tenkte man, nei, bare vi blir bedre kjent med det, så vil det her gå bedre. Det som skjedde da, når man holdt på med det her, var at man også begynte å presse frem noe, at hun begynte å gjenta og gjenta ting. Så hun spurte og spurte om det samme, og hun røkt og røkt og røkt. Og når folk bringes oppover på aktiveringskurva, så det vi prøver å gjøre noen gang, det er å prøve å finne et eller annet fokus. For det vet vi når vi ligger om kvelden og det surrer i hodet og vi ikke får sove. Så hvis vi bare får tenkt på én ting, så ser det ut som vi kan roe oss ned og få sove. Men så lenge det går rundt, så greier ikke jeg sånn at veldig mange ser man som har problemer med grunnro og finne ro selv. De prøver å få til å fokusere på et eller annet. Og da blir hennes måte å fokusere på å gjenta og gjenta og gjenta og gjenta og gjenta samme. Så etter hvert da, så måtte man se at det her gikk ikke. Og så begynte man å senke ned tempoet, skjønne at timeplanen ikke gikk. Man begynte å la få lov til å få tid. Man så at det skulle utrolig lite press til at hennes aktivering økte. Da var hun opp og gikk, og hun ble urolig, rastløs. Du så et forpint ansikt. Når man tok det rolig, så man spenningene i ansiktet gikk vekk. Altså, hendene ble roligere. Alt det her er jo egentlig det vi ser til alle. Altså, og sånn, når vi snakker med folk og vi spør har du det bra, så hjelper jo ikke hva de sier hvis de ikke ser ut som de har det bra. Altså, så at vi driver på å observere det her, og det er liksom det å ta med det inn i tenkningen og planleggingen som gjør at vi forebygger. Alt det her som vi nesten ikke klarer over at vi ser, det er det som vi skal høye bevisstheten om, sånn at vi får det med oss inn i, det arbeidet vi gjør. Så det er antagelig der vi kan gjøre det meste da, med å forebygge, og det er antagelig grunnlaget for god miljøterapi. Så gjennom å begynne å se hvis man lot det komme, så var det mindre uro. Hvis man gikk på og sa, nå skal vi, da ble jeg urolig. Hvis man sa, jeg lurer på om jeg skal gå meg en tur ut. Da sa jeg, jeg vil være med. Så dess mer du trykker på, dess mer uroen, dess mer du stiller et spørsmål, altså, dess mer kommer hun. Og det her er jo noe man ser også med folk med, som har problemer med grunnro, at dess mer du trykker direkte på dem, dess mer øker uroen. Man så også at man laget rammer med mindre distraksjon, for hun, alle lyder, alle ting utenfor, hoppet høyt og ble interessert i. Så hun, og hun hadde ekstremt det her med nærhet og avstand, så i en periode så kunne en person være sammen med henne, hvis han ikke snakket med henne, men satt og så på TV, men ikke hadde TV-en så høyt. Men en gang personen vendte seg mot hun, så ble hun urolig. Nå må hun gå, sa hun. Hvis hun gikk, så sa hun, nei, ikke gå. Så holdt på sånn. Men gjennom å balansere det hun tålte, så kunne man være der, og det kunne hende at hun begynte å se på TV. Det kunne hende at hun satt seg så i et blad. Det kunne hende at hun kom og sa et eller annet. Men med en gang det var vi som satt i gang, så økte hennes aktivering, og hun ble kaotisk og ville ha oss ut og ha oss inn og ha oss ut og ha oss inn og holdt på sånn hele tiden. Så hvis man holdt på en pulsmåler da, så ville man ha sett pulsen hennes gikk. Sånn at man ser at hun ble roligere når det skjer mindre. Man ser at det ble roligere når hun ikke blir henvendt så direkte til. Man ser at hun ble roligere hvis ikke vi har en plan for dagen, men legge opp dagen underveis ut ifra hva vi ser til hun. Og samtidig så begynner man å se at hennes kognitive begrensninger er ekstremt stor da. sånn at hun tåler ikke å få sammenhengende beskjeder som «Klær på deg, så skal vi gå ut». Eller «Hvis du har lyst, så kan du klær på deg, og så kan vi gå ut». Men du må si det liksom «Hvem sine sokker er det her da?» «Det er mine, det». Men hvis du gir deg komplekse beskjeder eller prøver å få gjøre mer sammenhengende ting, så går jeg helt ut av styring. Og man ser at hennes emosjoner er utrolig lite differensiert. Man ser at hun hvis man presser inn i kontakt, så ser man redselen på. Man ser hele ansiktet hennes med redsel, og det er ikke en vanlig redsel, men det er en aktiveringen som øker. Så hun er redd for hva som skal skje med kroppen sin. Og det betyr jo at hennes oppmerksomhet er innover på kroppen, og det vi prøver av å få etablert ting, kontakt, det virker ikke. Så men når vi får av rolig, og vi gjør ting på en måte som går an å gjøre med hun, så oppdager man at i dag var det en ganske rolig dag. Altså, det ble jo litt sent fra å stå opp. Ja, vi fikk jo gjort litt, men vi fikk jo ikke gjort så mye. Og så begynner man å flytte ambisjonsnivået fra aktivitet, mengde, til at kanskje det her er en person, hvis hun får det bra, hvis hun finner en grunnro og kan ha litt avspenning, spenning, avspenning, hvis vi kan hjelpe å finne igjen noen emosjonene, eller kanskje vi må hjelpe å begynne å differensiere dem. Kanskje vi får det godt, og kanskje det er der vi må være. Kanskje hvis vi nå da ikke får tro, håp, ønske for at dette skal gå enda bedre, og målsetninger, for kanskje det går veldig bra. Og hvis vi ville bare fortsette å presse og prøve å få litt mer og mer, så har det gått forferdelig gærlig. Så hennes integrering av emosjon og kognisjon er så svak at det er det her som vi legger oss på etter hvert som hun tåler. Nå har hun holdt noe, det her er over 10 år siden, og det her fungerer fortsatt. Og hver gang det ikke fungerer, da må jeg gå opp til ham igjen og si, ikke tro, håp og ønske. Fordi at vi er besatt når vi ser noe, nå forandrer seg, så hvis vi ser en kurve, altså hvis man tenker at det er utvikling, en kurve som går litt oppover, så får vi ambisjoner, og da skal vi få til mer. Veldig mange av dem som er veldig dårlig regulert, dårlig integrert, dem går det gærlig med hvis det er vi som får ambisjoner. Vi må faktisk holde igjen og legge oss under hele tiden. Mens da i normalutvikling så er det nettopp det motsatte vi gjør. Vi legger oss over og trekker opp, og det kan vi ikke gjøre her. Så bort med alt tro, håp og ønske.